Today This Morning.
Good morning, VOA This Morning kembali hadir menemani pagi Anda. Seperti biasa, bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono dari kota Washington DC. Hari ini Selasa 23 Juni, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya,
pemerintah mengklaim bahwa wabah COVID-19 ini masih terkendali.
Bahwa kita juga harus segera memulihkan ekonomi, satu sisi. Tapi kita juga harus tetap berupaya agar tumbuhan COVID ini tidak naik. Tapi pilihan ini kan memang tidak bisa dua-duanya gitu.
WHO menilai kurangnya solidaritas global menjadi ancaman terbesar pandemi COVID-19.
The greatest threat we face now is not the virus itself. It's the lack of global solidarity and global leadership.
Siaran ini bisa disimak lewat situs www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast favorit Anda.
Sebelum kita bahas informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar. Sewaktu melawan klaster baru penularan virus corona, pihak berwenang Tiongkok dengan cepat memanfaatkan informasi geospasial yang dikumpulkan melalui perangkat pelacakan dalam ponsel pintar untuk mengidentifikasi dan mengisolasi calon pembawa virus. Teknologi yang diaktifkan oleh sistem pemosisian global yang terpasang dalam ponsel membantu petugas menemukan ratusan ribu orang yang mungkin pernah datang ke pasar makanan grosir Sifandi setelah akhir Mei. Pasar itu kemungkinan adalah pusat wabah terbaru virus corona. Sampai hari Minggu, pihak berwenang telah mengukuhkan total 236 pasien baru COVID-19 dan 22 pasien tanpa gejala, banyak dari mereka terkait pasar itu, kata Komisi Kesehatan Beijing dalam pernyataan pers hari Senin. Anggota Kongres Amerika pekan ini berusaha menyetujui dua rancangan undang-undang reformasi kepolisian yang jarang terjadi dalam tahun pemilihan presiden. Senat kemungkinan akan menindaklanjuti usul Partai Republik pada hari Rabu, sedangkan DPR dijadwalkan menyetujui langkah Partai Demokrat hari Kamis. Keduanya merupakan upaya menanggapi protes nasional selama berpekan-pekan atas kematian George Floyd pada 25 Mei ketika dalam tahanan polisi. Banyak pemrotes menyerukan solusi kebijakan dramatis untuk mengatasi kekhawatiran mereka akan diskriminasi ras dalam penegakan hukum di Amerika. Seruan untuk defund the police atau mengalihkan anggaran kepolisian. Walaupun seruan untuk mengalihkan dana dari penegakan hukum lokal ke layanan sosial tidak tercakup dalam undang-undang fraksi Demokrat di DPR, langkah itu mencakup banyak usul lain yang ambisius yang menurut fraksi Demokrat akan mengubah kebijakan di Amerika dari model prajurit menjadi pengasuh publik. Fraksi Republik menyerukan usul yang sangat berbeda yang kemungkinan sulit untuk dipertemukan dengan usul Demokrat. Presiden Donald Trump hari Minggu mencuit, fraksi Demokrat di DPR pekan ini ingin mengesahkan rancangan undang-undang yang akan menghancurkan polisi kita. Semoga anggota fraksi Republik di Kongres akan berjuang keras untuk mengalahkannya. Kita harus melindungi dan menghargai polisi kita. Mereka menjaga kita tetap aman. Demikian cuitan Trump. Peluang kematian akibat COVID-19 naik secara dramatis dengan meningkatnya kemiskinan karena ketidaksetaraan dalam masyarakat di banyak negara miskin, menurut peneliti pada Imperial College London. Peringatan itu muncul ketika pandemi virus corona dengan cepat meluas di banyak negara yang digolongkan berpenghasilan rendah atau menengah ke bawah seperti India dan Nigeria. India mencatat lebih dari 13.500 kematian akibat COVID-19 dan hampir 250.000 kasus, dengan tingkat penularan naik cepat dalam beberapa hari ini, menurut Johns Hopkins University. Tim peneliti Imperial College mengatakan perbedaan yang tidak adil atau bisa dihindari dalam kesehatan di kalangan berbagai kelompok masyarakat yang dikenal sebagai kesenjangan kesehatan berarti bahwa beberapa kelompok jauh lebih berisiko. Presiden Amerika Donald Trump hari Senin mengatakan ia hanya akan bertemu Nicolas Maduro untuk membahas hengkangnya Presiden Venezuela itu dari kekuasaan. Dalam wawancara lain sebelumnya, Trump mengatakan hal sebaliknya. Axios merilis wawancara dengan Trump di mana ia mengatakan akan terbuka bertemu Maduro dan tampaknya goyah dalam mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido yang oleh Amerika dan sejumlah negara lain secara resmi diakui sebagai presiden sementara setelah hasil pemilu 2018 diperselisihkan. Menurut saya, mungkin Maduro ingin bertemu dan saya tidak pernah menolak pertemuan, ujar Trump kepada Axios. Tetapi pada saat ini saya menolak. Tetapi hari Senin, Trump mencuit, pemerintahan saya memihak kebebasan dan menentang rezim Maduro yang menindas. Saya hanya akan bertemu Maduro untuk membahas satu hal, lengser secara damai. Amerika dan negara-negara lain menyalahkan kebijakan Maduro atas krisis politik dan ekonomi yang mengancam stabilitas regional, sementara mengakui Guaido sebagai pemimpin sementara Venezuela yang sah. Pemungutan suara hari Selasa dijadwalkan di 3 negara bagian Amerika dengan fokus pada pesaing Demokrat untuk kursi di negara bagian Kentucky. Menantang Mitch McConnell, ketua fraksi Republik yang mayoritas di Senat pada November. Dan tantangan keras yang dihadapi anggota Kongres Partai Demokrat Elliot Engel yang sudah menjabat 31 tahun di New York. Di Kentucky, semula mantan pilot pesawat tempur Amy McGrath tampak mulus menuju pemilihan Senat melawan McConnell. Ia menggalang $41 juta dana kampanye dan meraih dukungan tokoh-tokoh kunci nasional Demokrat untuk mencoba menggeser McConnell yang sudah 6 periode menjadi senator dan sering gagalkan agenda legislatif mereka. Tetapi kini McGrath, usia 45 tahun, yang kalah tipis dalam pemilihan tahun 2018 untuk kursi di DPR, tiba-tiba harus bersaing untuk nominasi Partai Demokrat dengan Charles Booker, usia 35 tahun, anggota DPRD yang mendapat dukungan surat kabar utama di negara bagian itu. Dan para anggota Demokrat Nasional yang progresif tidak menyukai McGrath yang lebih berhaluan tengah. Demikian berita dunia VOA pagi ini, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, meski jumlah kasus baru virus corona terus naik setiap hari, pemerintah mengklaim bahwa wabah COVID-19 ini masih terkendali. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan penanganan wabah COVID-19 oleh gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 masih terkendali. Pemerintah ujarnya telah melakukan berbagai upaya untuk menekan laju perkembangan virus terutama lewat kebijakan PSBB.
Ini memang pilihannya kan harus berimbang antara bahwa kita juga harus segera memulihkan ekonomi satu sisi, tapi kita juga harus tetap berupaya agar pertumbuhan COVID ini tidak naik. Tapi pilihan ini kan memang tidak bisa dua-duanya gitu. Di lapangan bisa saja dalam momen-momen tertentu bisa harus memilih salah satu. Dan kalau penilaian dari gugus tugas untuk kondisi sekarang ini masih dalam batas terkendali.
Muhajir menambahkan bahwa Indonesia kini sudah bisa memproduksi PCR sendiri. Alat PCR ini digunakan untuk mendeteksi COVID-19. PT Bio Farma Persero sudah mampu memproduksi 50 ribu alat PCR dalam satu minggu.
Dan kalau itu bisa dilipat gandakan produksinya sampai bisa 2 juta sebulan, itu bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Untuk proses lebih lanjut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian PUPR agar alat tersebut bisa segera diproduksi secara massal. Menurutnya, produksi ini penting agar Indonesia tidak bergantung lagi kepada alat PCR impor.
Bagaimana supaya PCR itu bisa betul diproduksi dalam negeri sehingga kita tidak terlalu tergantung dengan impor. Apalagi kalau terlalu banyak jenis PCR kit itu sering tidak kompatibel dengan gen ekstraksinya. Di mereknya beda, karena nanti kalau nanti ini bisa kita sederhanakan apalagi satu, PCR satu, nanti lebih mudah untuk operasionalisasi di lapangan.
Dalam kesempatan ini, Muhajir juga meminta kepada Pemda untuk mengevaluasi kembali kebijakan pembukaan berbagai sektor dalam masa transisi PSBB ini. Hal tersebut terkait dengan demikian besarnya jumlah orang yang memanfaatkan Hari Bebas Berkendara atau Car Free Day yang kembali dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Minggu 21 Juni lalu. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Setelah pemerintah menetapkan pilkada serentak digelar pada Desember 2020, penyelenggara pemilu meminta tambahan anggaran untuk memenuhi protokol kesehatan. Namun, anggaran masih tersendat meski tahapan pilkada sudah dimulai.
Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu mengajukan tambahan anggaran 5,2 triliun untuk memenuhi protokol kesehatan dalam situasi wabah COVID-19. Anggaran ini akan digunakan antara lain untuk penyediaan masker, sarung tangan, alat pencuci tangan, dan disinfektan. Sampai saat ini anggaran belum juga turun, padahal tahapan pilkada sudah resmi dimulai sejak 15 Juni kemarin. Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Saan Mustopa, mengatakan parlemen telah menyetujui anggaran tersebut. Pemerintah pun sudah menyiapkan dana itu dan akan mencairkannya secara bertahap. Saan meminta pencairan tahap pertama senilai 1 triliun lebih dilakukan sesegera mungkin.
Jadi sebelum masuk bulan Juli, KPU sudah bisa menerima dan bisa mendistribusikan ke daerah-daerah supaya tidak ada keterlambatan.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM juga menyoroti lambatnya pencairan anggaran ini. Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Amiruddin, mengatakan pemerintah nampak ragu-ragu.
Nah, kalau masih ragu-ragu seperti itu, tentu ini berisiko tinggi. Jadi, kita ingin sekali lagi menegaskan dari Komnas HAM, pilkada penting, tapi melindungi bagi dan seluruh korban, itu jauh lebih penting.
Sementara itu, Ketua Tim Pemantau Pilkada Komnas HAM, Harian Syah, mengatakan pihaknya tidak ingin keselamatan publik dan kesehatan masyarakat dipertaruhkan.
Sehingga KPU harus memastikan betul kesediaan sumber daya keuangan utama untuk penyediaan alat pelindung diri dan protokol kesehatan itu menjadi hal yang utama.
Protokol kesehatan untuk pilkada serentak terus menyita perhatian mengingat sejumlah wilayah yang akan menggelar pesta demokrasi tersebut adalah wilayah penularan COVID-19. Pilkada serentak akan digelar bersamaan di 9 provinsi, 200-an kabupaten, dan 30-an kota. Perhatian tertuju kepada rencana pilkada di 16 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur, mengingat kasus COVID-19 di provinsi tersebut mencapai 9.000 lebih, tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Perhatian juga tertuju kepada 21 wilayah di Jawa Tengah, 8 wilayah di Jawa Barat, dan 12 wilayah di Sulawesi Selatan yang akan menggelar pilkada Desember ini, ketika masing-masing provinsi tersebut memiliki 2.000-an kasus COVID-19. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Ancaman terbesar dari pandemi COVID-19 bukanlah virus corona itu sendiri, tetapi kurangnya solidaritas global dalam menghadapinya. Demikian peringatan yang disampaikan pimpinan Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada hari Senin. Laporan kantor berita Associated Press selengkapnya disampaikan tim VOA berikut ini.
Pimpinan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut percepatan penyebaran virus dengan mengatakan hanya diperlukan waktu 8 hari bagi perebakan 1 juta kasus baru dibandingkan dengan 3 bulan pada 1 juta kasus pertama. Direktur Jenderal WHO itu berkomentar ketika berlangsung konferensi video KTT pemerintah dunia yang berbasis di Dubai. Ghebreyesus mengatakan orang-orang harus bersatu untuk belajar dari pandemi dan menambahkan pandemi tidak akan bisa dikalahkan jika dunia terpecah.
The greatest threat we face now is not the virus itself. It's the lack of global solidarity.
Ancaman terbesar yang kita hadapi sekarang bukanlah virus itu sendiri, melainkan kurangnya solidaritas global dan kepemimpinan global. Kita tidak bisa mengalahkan pandemi ini dengan dunia yang terpecah. Bersama-sama, kita harus bekerja untuk memastikan pelajaran pandemi ini dipahami dan dunia tidak pernah lagi merasa tidak siap.
Peringatan Tedros terhadap kurangnya solidaritas muncul setelah ia dan WHO menghadapi banyak kecaman sejak pandemi mulai merebak. Presiden Amerika Donald Trump menyalahkan WHO karena terlalu memuji penanganan Tiongkok terhadap wabah awal. Ia menyerang Tedros secara pribadi di tengah-tengah ketegangan politik antara Washington dan Beijing. Menurut angka yang dikumpulkan oleh Universitas Johns Hopkins, hingga Senin pagi hampir 9 juta orang telah terinfeksi virus corona di seluruh dunia dan lebih dari 468 ribu telah meninggal. Para ahli mengatakan angka sebenarnya jauh lebih tinggi karena terbatasnya pengujian dan kasus-kasus tanpa gejala. Utusan khusus WHO untuk COVID-19, Dr. David Nabarro, mengatakan akan perlu waktu sebelum vaksin virus ini tersedia.
It's 2.5 years really until there'll be vaccine available for everybody in the world. And I'm continuing to stick with that.
2,5 tahun sampai ada vaksin yang tersedia bagi semua orang di dunia, dan saya terus berpegang teguh pada itu, meskipun tentu saya ingin saya terbukti salah dan ada vaksin tersedia dengan sangat cepat. Tapi menurut saya yang terbaik adalah berasumsi tersedia dalam periode yang cukup lama, dan perkiraan tercepat saya adalah 2,5 tahun.
Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia sedang berlomba-lomba mengembangkan vaksin untuk melawan virus ini, dan ada perdebatan sengit mengenai cara bagaimana menjamin vaksin itu akan didistribusikan secara adil. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Masih di VOA This Morning, beralih ke berita ekonomi. Pemerintah Jerman hari Senin berusaha menyelamatkan rencana pemberian dana talangan bernilai 10,1 miliar dolar kepada perusahaan penerbangan Lufthansa yang terdampak kerugian karena perbakan virus corona. Rencana itu agaknya mendapat tentangan dari seorang miliarder yang memiliki saham besar dalam perusahaan itu. Menteri Perekonomian Peter Altmaier dan Menteri Keuangan Olaf Scholz bertemu dengan wakil-wakil perusahaan Lufthansa dan taipan perusahaan kereta api Heinz Hermann Thiel, pemegang saham terbesar dalam Lufthansa yang bisa menggagalkan usaha pemberian dana talangan itu. Para pemegang saham Lufthansa akan memberikan suara hari Kamis tentang usaha penyelamatan itu, di mana pemerintah Jerman akan menguasai 20% saham perusahaan. Menteri Keuangan Scholz mengatakan, usaha pemberian dana talangan itu adalah rencana yang sudah dipertimbangkan dengan baik dan mendapat dukungan dari Dewan Pengawas Lufthansa dan Komisi Eropa. Seperti banyak perusahaan penerbangan lainnya, Lufthansa terjerumus ke dalam krisis keuangan karena perbakan virus corona praktis telah menghentikan industri penerbangan selama berbulan-bulan. Miliarder Jerman Hermann Thiel yang memiliki 15% saham Lufthansa mengatakan kepada media Jerman minggu lalu, belum semua kemungkinan telah dibahas dalam usaha penyelamatan itu. Thiel khususnya keberatan ikutnya pemerintah Jerman dalam perusahaan Lufthansa dan menunjuk contoh pada perusahaan Air France dan KLM yang mendapat bantuan keuangan pemerintah tanpa ikutnya pemerintah dalam pemilikan kedua perusahaan itu.
Sementara itu, kota Roma yang baru saja melonggarkan peraturan karantina kini tampak dipenuhi oleh skuter listrik karena banyak orang berusaha menghindari penggunaan alat angkutan umum seperti bis dan kereta api untuk mencegah penularan virus corona. Akhir minggu lalu, ribuan pengguna skuter listrik itu, kebanyakan orang muda, tampak berseliweran di pusat kota Roma dan di jalan utama menuju Colosseum dan di sekitar Piazza Venezia. Skuter beroda dua itu tampak banyak diparkir di trotoar atau di sudut-sudut jalan, tapi ada juga yang tampak tergeletak di pinggir jalan. Bagi sebagian warga Roma dan para turis, skuter listrik itu membantu mengurangi kemacetan lalu lintas dan menghindari alat angkutan umum yang padat di masa pandemi virus corona belum sepenuhnya teratasi. Untuk Isa Ismail, saya Dania Iman, Rifan Dwiastono, VOA. The Voice of America, VOA.
Pada bulan Juni 25 tahun lalu, uji coba medis Amerika Serikat mulai menguji obat yang akan terbukti menjadi pengobatan efektif pertama HIV/AIDS. Percobaan itu menelurkan sebuah generasi obat yang menyelamatkan banyak nyawa dan masih membantu mencegah penyebaran virus hingga saat ini. Laporan Caroline Presutti berikut membawa kita kembali ke masa ketika epidemi AIDS berkecamuk dan memperkenalkan kita kepada seorang pria yang tidak akan hidup hari ini tanpa kehadiran obat-obatan itu.
Kevin Lee Taylor berusia 22 tahun ketika seorang perawat mengatakan bahwa dia dinyatakan positif HIV, virus human immunodeficiency.
Dan saya memandangnya dan bertanya, maafkan saya, apa yang saya derita? Dan dia seperti bertanya balik, Anda tahu HIV? Dan saya berkata, tidak, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa itu. Saya belum pernah mendengar tentang HIV.
Seorang dokter kemudian memasuki ruangan dan menyuruh Taylor untuk menyelesaikan segala urusannya. Dokter itu mengatakan demikian karena tidak ada obatnya, tidak dilakukan perawatan, tidak ada yang bisa dilakukan. Terkejut dan seakan mati rasa, Taylor berjalan pulang ke rumahnya di Richmond, Virginia. Ketika tahun 1985, HIV, virus yang menyebabkan AIDS, membawa stigma. Banyak orang yang terjangkit virus itu dijauhi, sesuatu yang dilihat Taylor dalam laporan berita malam itu juga. Misalnya protes meletus di sebuah sekolah di Indiana atas kehadiran Ryan White, seorang siswa yang didiagnosis mengidap AIDS setelah transfusi darah. Kevin Taylor kembali mengatakan,
saya berpikir sendiri, jika mereka memusuhi kami, bahkan terhadap bocah kulit putih berusia 9 tahun, bisakah kita bayangkan bagaimana mereka akan bereaksi pada saya?
Jadi Taylor, seorang lelaki gay, tidak memberitahu siapapun dan bebas dari gejala selama bertahun-tahun. Akhirnya dia dirawat di rumah sakit ketika sistem kekebalan tubuhnya runtuh. HIV yang menjangkitinya berubah menjadi AIDS. Tidak ada pengobatan AIDS yang efektif pada tahun 1995 dan lebih dari 300 ribu orang Amerika meninggal dunia. Richard Klein bekerja di Badan Pangan dan Obat-obatan Amerika atau FDA. Ketika itu, sebagai Direktur Program HIV/AIDS, dia mengatakan perlahan tapi pasti perubahan mulai terjadi. Para aktivis AIDS ditunjuk untuk bekerja sebagai advokat pasien di Komite Penasihat FDA. Penelitian yang didanai oleh pemerintah berfokus pada bagaimana meningkatkan tingkat kelangsungan hidup pasien. Pengujian dan evaluasi dilakukan dengan cepat untuk obat-obatan termasuk jenis baru yang disebut protease inhibitor atau PI. Ketika PI dikombinasikan dengan obat lain, obat itu mampu memblokir kemampuan virus untuk berkembang biak dan menjadi resisten.
Tiba-tiba kita mengambil penghalang dan membuatnya sangat tinggi bagi virus untuk melompati penghalang itu dan menjadi resisten terhadap ketiga obat yang ada dalam kombinasi itu. Dan itu membuat dunia yang berbeda.
Pada Juni 1995, FDA, pada bulan Juni 1995, FDA menyetujui penelitian saquinavir yang merupakan protease inhibitor pertama. Pada bulan Desember, obat itu segera disetujui sebagai bagian dari obat yang efektif dan tahan lama. Selama beberapa dekade, Dr. Anthony Fauci telah memimpin upaya pemerintah Amerika untuk memerangi HIV. Dia mengatakan,
benar-benar mengubah kehidupan orang yang terinfeksi HIV karena ketika itu adalah pertama kalinya kami memiliki obat yang sangat-sangat efektif melawan HIV.
Di antara mereka yang diselamatkan adalah Taylor, sekarang berusia 57 tahun. Dia masih menggunakan obat-obatan yang membuatnya tetap hidup selama beberapa dekade. Lebih dari 1 juta orang Amerika hidup dengan HIV saat ini dan lebih dari 37 juta orang di seluruh dunia terjangkit virus itu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Morning, para insinyur di Universitas Northwestern di Evanston, Illinois, tengah membangun teknologi baru untuk pekerja kesehatan di garda terdepan dalam melawan penyebaran COVID-19. Salah satu hikmah yang tidak disangka dari pandemi ini adalah inovasi teknologi yang memiliki dampak jangka panjang. Josiah Hester adalah Assistant Professor jurusan Teknik Komputer yang mempraktekkan pembatasan sosial secara aman di laboratorium komputer berjalan. Hester adalah anggota dari tim teknik kecil yang mengembangkan teknologi untuk memerangi pandemi COVID-19. Ia mengatakan,
right now we're working on what we call smart PPE.
Kami tengah membuat alat pelindung diri pribadi yang pintar. Alat ini seperti masker wajah dengan sensor kecil untuk mendeteksi banyak hal seperti gejala COVID hingga rasa lemas. Juga dapat memeriksa apakah masker ini terpasang dengan baik di wajah saya.
Tantangannya bagi Hester adalah untuk bisa mengatur sensor tersebut agar dapat bekerja tanpa baterai dan bisa mengurangi biaya sambil menciptakan sesuatu yang belum pernah ada dan memproduksinya secara massal dalam hitungan bulan, bukan tahun.
Once we engineered enough where,
setelah desain rekayasa akhir, di mana kami mampu memproduksinya dalam skala besar, biaya pembuatannya akan turun. Ketika kami bisa mendesain tanpa perlu baterai, suku cadang yang sulit untuk ditekan biayanya dan skala ekonomisnya, ini mirip membuat komputer kecil secara murah.
Insinyur biomedis John Rogers tidak hanya memimpin sebuah tim yang hendak menciptakan sensor yang bisa dikenakan, namun ia tengah membuatnya di laboratorium kampus Northwestern.
And the devices that we develop, have physical form factors very similar to those of a Band-Aid.
Alat-alat yang kami buat memiliki bentuk fisik yang mirip dengan Band-Aid. Jadi kita bisa menaruhnya di bagian anatomi manapun. Awalnya kami membuat alat ini untuk mengukur aktivitas berbicara dan kegiatan menelan dari para penderita stroke.
Rogers dan timnya mengadaptasi alat ini untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada sekarang ini.
Perhaps this system could be tailored to monitor the key respiratory symptoms.
Sistem ini dapat dirancang untuk memantau gejala-gejala utama pernapasan yang disebabkan oleh COVID-19 seperti sesak napas dan batuk.
Dalam waktu kurang dari 3 minggu, timnya memodifikasi alat ini dan mengirimnya ke 2 fasilitas kesehatan di Chicago, di mana mereka mengumpulkan data yang dianalisis dengan algoritma dan bisa dipakai untuk memantau gejala-gejala COVID-19. Rogers mengatakan permintaan terhadap alat ini meningkat.
But we also have spin-out companies.
Ada perusahaan yang berfungsi sebagai sarana distribusi komersil yang memungkinkan kami mencapai volume yang tidak dapat kami jangkau dengan dana hibah dari filantropi, yayasan, dan pemerintah federal.
Josiah Hester menyadari akan dampak dari hasil kerjanya dalam memantau virus dan menyelamatkan jiwa.
Apapun yang terjadi, kami akan berakhir dengan bekal ilmiah atau pengetahuan yang nantinya dapat berguna di kemudian hari untuk membuat alat-alat semacam ini.
Dari Chicago, Illinois, demikian laporan tim VOA.
Meninggalnya George Floyd, laki-laki berkulit hitam yang mengakibatkan munculnya gelombang protes hampir di seluruh Amerika, memberikan inspirasi bagi beberapa musisi. Di antaranya bagi penyanyi R&B peraih nominasi Grammy, Trey Songz, yang baru saja meluncurkan lagu berjudul 2020 Riots, How Many Times?
We hide 'cause we always ask, but I feel like this.
How many mothers have to cry? How many brothers gotta die?
Setelah menonton video mengerikan di saat George Floyd sekarat ketika seorang petugas polisi menekan lutut di lehernya, Trey Songz mengatakan ia tidak bisa tidur dan seperti merasakan sakit yang begitu dalam hingga membawanya ke studio di rumahnya di mana dia mulai merekam lagu baru. Kepada Associated Press, Trey Songz mengatakan,
"This last video that I saw with George like having woken up and having it like a feeling in my gut, like from the time that I saw it to that I couldn't release. So I came down here after not being able to sleep, and I told my producer Troy, like, yo, we gotta make something for the times, like something that bring peace and bring calm and just help people deal with their emotions."
Dengan lagu yang ia ciptakan ini, Songz berharap dapat membawa kedamaian dan ketenangan bagi yang mendengarkannya. Trey Songz juga mengatakan, walaupun ide untuk melodi dan liriknya datang dengan cepat, tidak mudah bagi dia untuk menyanyikannya.
I was actually crying on some of them lyrics, you know what I mean? Like, that's why my voice, that's why you hear it that way, because it was hurting to say it, though it needed to be said. Like, I think a lot of us can't really, because I know me as a creator, as a person who makes music day in, day out, it was hard for me to bring those feelings to words, you know what I mean? Because it's everything. It's pain. It's sadness. It's anger. It's rage. It's confusion. It's displacement of knowing what to even feel.
Songz mengatakan ia menangis di beberapa bagian liriknya. Bagi dia yang menulis dan menciptakan lagu setiap hari, sulit untuk menuangkan semua perasaan ke dalam lirik lagu ini karena begitu banyak perasaan yang terkandung di dalamnya. Ada rasa sakit, sedih, kemarahan, dan kebingungan. Songz menambahkan, yang ia lakukan ini semata-mata juga untuk anaknya, Noah, yang berusia 1 tahun, dengan harapan di masa mendatang nanti, Noah tidak akan mengalami apa yang dialaminya saat ini.
So looking at my child is like, wow, like no, I gotta do everything I can to make sure that I said I fought the fight so you ain't had to go through that.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Voice of America, VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Apa kabar? Semoga pagi ini bangun dengan semangat baru, mood yang bagus, dan energi yang positif ya.
Wah, amin banget. Kadang tuh aku bangun dalam kondisi capek loh Dan, padahal nggak mimpi dikejar hantu atau dikejar deadline.
Iya, itu kayaknya karena kamu kurang tidur atau justru tidurnya kurang berkualitas kali, Van.
Ya kayaknya yang pertama ya, mungkin karena di sini tuh malamnya baru jam 8:30 kan, jadi aku tuh baru bisa tidur di atas jam 12 malam, kayak jam 1 pagi gitu-gitu, tapi bangunnya tetap pagi.
Iya sih, di musim panas kayak sekarang di Washington DC tuh malam lebih sebentar ya daripada siang.
Iya Dan, tapi kalaupun bangunnya capek, begitu perut ini diisi sarapan, langsung segeran sih. Mood pun mostly konsisten, bagus terus.
Syukur deh kalau gitu ya, karena kerja pas mood lagi jelek itu bikin produktivitas turun juga kan. Jadi bagusnya emang kita bisa jaga mood kita, mungkin dengan ngelakuin hal-hal yang bikin mood bagus dulu gitu sebelum kerja.
Setuju, misalnya nih dengerin musik kesukaan, atau mungkin nyapa-nyapa temen atau keluarga gitu kan. Atau juga mungkin sesederhana stretching atau olahraga.
Ya, dan mungkin juga dengerin VOA This Morning ya.
Nah, yang jelas sih VOA This Morning bakal selalu hadir setiap pagi ya, dengan beragam berita hangat dan inspiratif.
Seperti hari ini, kita punya laporannya Vina Muptadi tentang mekanisme untuk bisa menangani stres akibat pandemi COVID-19 dengan menulis jurnal.
Selain laporannya Vina, hari ini juga akan ada obrolan saya dengan penulis sekaligus aktivis pro kesetaraan gender, Kalis Mardiasih, untuk membahas fenomena Dr. Reisa Broto Asmoro sebagai juru bicara COVID-19 yang paling baru dalam kaitannya dengan objektifikasi perempuan.
Wah, menarik banget tuh. Obrolan Rifan dengan Kalis Mardiasih ini juga bisa disimak lagi kapanpun lewat podcast In Case You Missed It di platform audio streaming favorit Anda.
Sebelum kita beranjak ke sana, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi pendengar. Sewaktu melawan klaster baru penularan virus corona, pihak berwenang Tiongkok dengan cepat memanfaatkan informasi geospasial yang dikumpulkan melalui perangkat pelacakan dalam ponsel pintar untuk mengidentifikasi dan mengisolasi calon pembawa virus. Teknologi yang diaktifkan oleh sistem pemosisian global yang terpasang dalam ponsel membantu petugas menemukan ratusan ribu orang yang mungkin pernah datang ke pasar makanan grosir Sifandi setelah akhir Mei. Pasar itu kemungkinan adalah pusat wabah terbaru virus corona. Sampai hari Minggu, pihak berwenang telah mengukuhkan total 236 pasien baru COVID-19 dan 22 pasien tanpa gejala, banyak dari mereka terkait pasar itu, kata Komisi Kesehatan Beijing dalam pernyataan pers hari Senin. Anggota Kongres Amerika pekan ini berusaha menyetujui dua rancangan undang-undang reformasi kepolisian yang jarang terjadi dalam tahun pemilihan presiden. Senat kemungkinan akan menindaklanjuti usul Partai Republik pada hari Rabu, sedangkan DPR dijadwalkan menyetujui langkah Partai Demokrat hari Kamis. Keduanya merupakan upaya menanggapi protes nasional selama berpekan-pekan atas kematian George Floyd pada 25 Mei ketika dalam tahanan polisi. Banyak pemrotes menyerukan solusi kebijakan dramatis untuk mengatasi kekhawatiran mereka akan diskriminasi ras dalam penegakan hukum di Amerika. Seruan untuk defund the police atau mengalihkan anggaran kepolisian. Walaupun seruan untuk mengalihkan dana dari penegakan hukum lokal ke layanan sosial tidak tercakup dalam undang-undang fraksi Demokrat di DPR, Langkah itu mencakup banyak usul lain yang ambisius, yang menurut fraksi Demokrat akan mengubah kebijakan di Amerika dari model prajurit menjadi pengasuh publik. Fraksi Republik menyerukan usul yang sangat berbeda, yang kemungkinan sulit untuk dipertemukan dengan usul Demokrat. Presiden Donald Trump hari Minggu mencuit, fraksi Demokrat di DPR pekan ini ingin mengesahkan rancangan undang-undang yang akan menghancurkan polisi kita. Semoga anggota fraksi Republik di Kongres akan berjuang keras untuk mengalahkannya. Kita harus melindungi dan menghargai polisi kita. Mereka menjaga kita tetap aman. Demikian cuitan Trump. Peluang kematian akibat COVID-19 naik secara dramatis dengan meningkatnya kemiskinan karena ketidaksetaraan dalam masyarakat di banyak negara miskin, menurut peneliti pada Imperial College London. Peringatan itu muncul ketika pandemi virus corona dengan cepat meluas di banyak negara yang digolongkan berpenghasilan rendah atau menengah ke bawah seperti India dan Nigeria. India mencatat lebih dari 13.500 kematian akibat COVID-19 dan hampir 250.000 kasus, dengan tingkat penularan naik cepat dalam beberapa hari ini, menurut John Hopkins University. Tim peneliti Imperial College mengatakan perbedaan yang tidak adil atau bisa dihindari dalam kesehatan di kalangan berbagai kelompok masyarakat yang dikenal sebagai kesenjangan kesehatan berarti bahwa beberapa kelompok jauh lebih berisiko. Presiden Amerika Donald Trump hari Senin mengatakan ia hanya akan bertemu Nicolas Maduro untuk membahas hengkangnya Presiden Venezuela itu dari kekuasaan. Dalam wawancara lain sebelumnya, Trump mengatakan hal sebaliknya. Axios merilis wawancara dengan Trump di mana ia mengatakan akan terbuka bertemu Maduro dan tampaknya goyah dalam mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido yang oleh Amerika dan sejumlah negara lain secara resmi diakui sebagai presiden sementara setelah hasil pemilu 2018 diperselisihkan. Menurut saya, mungkin Maduro ingin bertemu dan saya tidak pernah menolak pertemuan, ujar Trump kepada Axios. Tetapi pada saat ini saya menolak. Tetapi hari Senin, Trump mencuit, pemerintahan saya selalu memihak kebebasan dan menentang rezim Maduro yang menindas. Saya hanya akan bertemu Maduro untuk membahas satu hal, lengser secara damai. Amerika dan negara-negara lain menyalahkan kebijakan Maduro atas krisis politik dan ekonomi yang mengancam stabilitas regional, sementara mengakui Guaido sebagai pemimpin sementara Venezuela yang sah. Demikian berita dunia VOA pagi ini, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, ketidakpastian di tengah pandemi virus corona menyebabkan banyak orang merasa stres. Para psikolog merekomendasikan berbagai mekanisme untuk mengatasinya, termasuk menulis jurnal alias journaling. Seperti apa journaling yang dimaksud? Kita ikuti laporan selengkapnya berikut ini.
Aku paham bahwa letting go is a process.
Inilah sebaik tulisan Ardi Purnamaningtyas dalam jurnalnya.
Ketika ada kejadian tidak menyenangkan yang terjadi, tidak mudah untuk bisa let go.
Ada banyak alasan yang mendorong perempuan 40 tahun di Jakarta ini untuk menuangkan isi hati dan pikirannya di jurnal. Mulai dari upaya penyembuhan untuk mengatasi trauma masa lalu, sampai melepas stres di tengah pandemi virus corona.
Karena pandemi COVID ini menimbulkan banyak rasa ketidakpastian. Kondisi yang tidak pasti itu pasti ada rasa worry, takut, bahkan mungkin marah gitu. Jadi those three emotions itu lagi emang agak kuat banget ke aku.
Seperti banyak orang, Ardi merasa cemas dengan virus corona dan khawatir tertular. Dia sempat memendam rasa marah dengan orang-orang yang tak disiplin menggunakan masker di ruang publik. Pekerja lepas di sebuah kantor pengacara ini juga takut kehilangan pekerjaan di tengah perekonomian yang memburuk. Para psikolog mengatakan perasaan semacam itu wajar muncul di tengah pandemi virus corona yang penuh ketidakpastian.
Be kind to yourself, don't beat yourself up.
Psikolog Pita Wardani yang berbasis di Bethesda negara bagian Maryland mengatakan kepada VOA, menulis jurnal seperti yang dilakukan Ardi bisa membantu meringankan beban mental.
Misalnya kita tahu hari ini rasanya berat banget, ditulis di jurnal, nanti kita bisa lihat lagi misalnya dalam 3 hari, oh terus kita lihat ke belakang, oh kayaknya saya udah membaik deh gitu. Jadi bisa lihat kan ada perkembangan kah, atau oh kayaknya belum membaik dan rasanya saya perlu ngomong sama orang deh tentang ini.
Dan self-awareness atau kesadaran diri semacam ini penting untuk mencegah diri ke arah negatif, tambah Pita.
Emosi-emosi, reaksi-reaksi itu muncul.
Setelah melakukan journaling selama beberapa bulan, Ardi merasakan banyak hal-hal positif, terutama jadi lebih mengenali diri sendiri.
Gue tuh baru sadar bahwa gue tuh segitu gak sukanya sama tulisan gue sendiri gitu. Apa ya, ada muncul anger, ada muncul emosi yang pengen gue robek-robek, kepasnya pengen gue banting. Begitu selesai, gue tuh kayak ya mungkin ya akhirnya gue coba merenungkan kenapa ya, kenapa gue seperti ini ya itu. Jadi hal-hal kayak gitu yang mungkin perlu digali lagi.
Journaling berbeda dari menulis diary yang biasanya berisi kegiatan sehari-hari. Journaling dipicu dengan prompt atau dorongan menulis. Misalnya, apa yang paling disukai dari diri sendiri? Tulislah surat cinta untuk diri sendiri. Meski terdengar sederhana, journaling membutuhkan ketekunan supaya kita bisa merasakan manfaatnya. Dari Silver Spring, Maryland, Vina Mubtadi, VOA.
Semakin banyak perusahaan di berbagai negara mengembangkan berbagai bentuk dan ukuran robot-robot kurir. Ada yang hanya berfungsi dalam ruangan, ada pula yang beroperasi di luar ruangan dan menyusuri jalan-jalan setapak dalam kota. Selengkapnya kita ikuti laporannya berikut ini.
Sewaktu menyusuri jalan-jalan setapak di Washington DC, banyak orang sering melihat robot-robot kecil berkeliaran hilir mudik. Tingginya sedikit di atas dengkul dan bentuknya mirip mesin penanak nasi listrik berukuran ekstra besar. Robot beroda ini memiliki istilah teknis Android atau biasa disebut Droid. Menurut Ivo Boniolo, salah satu pendiri perusahaan teknologi Italia, Innovia, Droid sangat dibutuhkan pada zaman sekarang mengingat perdagangan secara elektronik atau e-commerce sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern dan kebutuhan akan proses pengiriman yang efektif dan aman meningkat.
Droids will collaborate with van, and droids will be integrated with bicycle. That's the future that we foresee.
Droid akan berkolaborasi dengan mobil, droid akan terintegrasi dengan sepeda. Begitulah masa depan yang kami ramalkan.
Baniolo berpendapat akan semakin banyak perusahaan e-commerce yang memanfaatkan droid untuk kebutuhan pengiriman. Perusahaan Innovia sendiri mengembangkan droid yang disebut Yap. Yap dirancang sedemikian rupa untuk membantu seorang petugas pengiriman membawa lebih banyak paket. Robot yang satu ini hanya bisa dibuka dengan kode khusus digital atau QR code yang dikirim lewat ponsel pintar. Ada beberapa kompartemen dalam robot itu yang hanya bisa dibuka oleh pemilik barang atau surat yang dituju. Menurut Boniolo, Yap bisa mengirim makanan, surat, atau paket pada saat manusia tidak dapat melakukannya.
If you want to deliver that in the night, if you want to have a 24-hour service, you cannot do it with bicycles.
Kalau Anda ingin mengirimkannya malam hari, kalau Anda ingin memberi layanan 24 jam, kalau Anda tidak bisa melakukannya dengan sepeda atau dengan mobil.
Boniolo berpendapat, Yap atau droid sejenisnya akan sangat diminati ketika suatu saat nanti mobil-mobil tanpa pengemudi mulai meramaikan jalan-jalan. Pada tahun ini, perusahaan robot Tiongkok, Budutech, juga mengembangkan droid untuk keperluan pengiriman. Disebut BellaBot, robot berukuran setinggi manusia tersebut saat ini terbatas untuk bisnis restoran dan hotel. Ben Zeng, direktur pemasaran Budutech, mengatakan,
is able to help the people to deliver food from the kitchen to.
Ini untuk membantu mengirimkan makanan dari dapur ke meja makan tamu.
Melalui kecerdasan artifisial, robot berbentuk kucing ini hanya akan menanggapi bila kupingnya dielus. Dari tubuh robot ini kemudian muncul rak-rak makanan pintar yang beroperasi dengan sensor-sensor khusus. Model-model robot Pudu terdahulu sudah beroperasi di lebih dari 20 negara, di restoran-restoran, dan hotel-hotel. Demikian laporan tim VOA. Arif Budiman, Lea Johannes.
Uang kayu mulai digunakan pada tahun 1931 ketika sebuah kota di negara bagian Washington kehabisan uang tunai di bank selagi berlangsung depresi besar perekonomian. Untuk mempertahankan perekonomian di kota Tenino, otoritas kota mencetak uang di atas kayu. Saat ini mereka menggunakan kembali mesin yang sama dengan yang digunakan pada tahun 1930-an untuk mencetak uang yang dibagikan kepada warga yang mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi virus corona.
Pada suatu kesempatan di kota Tenino di negara bagian Washington, Lori Malembri berbelanja di supermarket setempat. Dia membeli saus salad keju, mentega, kalkun cincang, beberapa kaleng makanan anjing bebas biji-bijian, dan sikat gigi baru yang semuanya berharga $24.97. Untuk membayarnya, Lori menyerahkan sepotong kayu bertanda $25 kepada kasir dan berjalan keluar dari supermarket itu dengan barang-barang belanjaan dalam tas plastik. Itu adalah salah satu transaksi pertama yang melibatkan upaya di kota kecil Tenino, Washington, untuk membantu penduduk dan pedagang lokal agar bisa melewati dampak pandemi virus corona pada perekonomian setempat. Lauren Ackerman adalah presiden South Thurston Historical Society, masyarakat pemerhati sejarah kota Tenino.
Apa yang ingin dilakukan kota ini sebenarnya ingin memberikan $10,000, $300 per keluarga yang memenuhi syarat untuk program itu. Jadi saya mencetak 400 uang kayu bernilai masing-masing $25 dan ini akan diberikan kepada keluarga-keluarga itu dan mereka dapat membelanjakannya untuk membayar tagihan. Mereka dapat membeli bahan makanan, membeli bahan bakar, apapun yang mereka perlukan.
Puluhan tahun setelah menciptakan program serupa, selama depresi besar, kota itu menggunakan dana dari simpanan daruratnya untuk diberikan kepada warga yang membutuhkan hingga sebesar $300 per bulan. Dalam mata uang kayu untuk dibelanjakan di kota itu. Hampir setiap bisnis di kota Tenino, mulai dari pom bensin dan bengkel mobil hingga restoran Meksiko Don Juan's Mexican Kitchen menerima uang kayu itu. Mata uang itu dibuat dengan ketebalan, ukuran, dan fleksibilitas kartu indeks dan dicetak pada alat cetak era 1890-an yang sama yang pernah digunakan untuk mencetak mata uang selama masa depresi dan surat kabar lokal. Uang kayu itu tidak dapat digunakan untuk membeli alkohol, tembakau, atau ganja. Bisnis dapat menukarkan uang kayu itu dengan dolar nyata di balai kota atau menjualnya di tempat lain. Beberapa pedagang mengatakan mereka telah ditawari nilai jual 3 kali nilai nominal oleh pengumpul koin dari berbagai penjuru Amerika. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
In case you missed it.
In case you missed it, beberapa pekan terakhir, masyarakat Indonesia mendapatkan briefing alias perkembangan informasi terkait COVID-19 di Indonesia melalui sosok dokter bernama Reisa Broto Asmoro. Dirinya dikenal publik melalui program kesehatan di televisi yang tayang beberapa tahun lalu. Ia juga pernah terlibat sebagai bagian dari tim DVI alias Disaster Victim Identification yang mengidentifikasi korban kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet di Gunung Salak tahun 2012. Namun, yang kini sebagian orang justru komentari dari perannya di tim komunikasi COVID-19 adalah penampilan fisiknya. Nah, kali ini saya akan membahas fenomena Dr. Reisa dan isu objektifikasi terhadap perempuan bersama penulis sekaligus aktivis kesetaraan gender, Kalis Mardiasih, di mana perbincangan ini kami lakukan secara virtual menggunakan Zoom. Berikut obrolannya.
Mbak Kalis.
Ya.
Ini dengan yang kita lihat di pemberitaan kan beberapa waktu terakhir, awal Juni ini kalau nggak salah, itu dokter Reisa Broto Asmoro, yang mungkin banyak dikenal publik sebagai celebrity doctor yang memang sudah warawiri di televisi, dan ini banyak yang mengomentari penunjukannya ini kalau di media sosial, ataupun kalau lihat di video-video YouTube, itu banyak yang komentarnya, wah seger nih, atau nggak misalnya, wah cantik nih, ini bisa bikin aku lebih fokus untuk nonton dan lain sebagainya. Nah, ini komentar-komentar netizen seperti itu, kalau Mbak Kalis melihatnya seperti apa sih? Dan seperti apa penunjukan Dr. Reisa Broto Asmoro sendiri sebagai salah satu tim komunikasi publik di mata Mbak Kalis?
Oke, saya nggak memungkiri ya, kalau dalam kasus Dr. Reisa, mungkin motivasi di balik penunjukan beliau itu apa, tentunya juga ada faktor-faktor tertentu yang membuat Dr. Reisa terpilih untuk menjadi jubir Satgas COVID-19 kali ini gitu ya. Mm-hmm. Cuman kalau menanggapi komentar-komentar yang bernada objektifikasi gitu di YouTube ataupun di sosial media atas penunjukan Dr. Reisa sebagai jubir COVID-19 itu, sebetulnya hal-hal seperti itu adalah tradisi yang sangat apa ya, bisa dibilang sangat biasa gitu dalam komentar terhadap peran perempuan di ruang publik gitu. Dan itu pun dilakukan oleh banyak media sebetulnya ya. Jadi saya paling kesel banget misalnya ketika media berita memberitakan polisi cantik, tukang bakso cantik gitu. Mm-hmm. Terus tukang pom bensin cantik, guru cantik gitu, tukang pecel cantik gitu. Jadi pernah satu media berita cukup besar, itu ada sebuah berita Kapolsek di ya sebuah daerah di Sumatera yang berhasil memadamkan hutan dalam beberapa jam saja gitu. Tetapi ya, penulisan berita itu di lead judulnya itu kemudian Kapolsek cantik ini bla 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 gitu ya. Terus yang saya pertanyakan adalah kenapa harus ada cantiknya gitu. Padahal jadi kalau dalam peran perempuan di ruang publik yang seperti itu berpotensi untuk kemudian mereduksi agensi perempuan hanya sebatas ya penampilannya saja gitu. Padahal Kapolsek itu kan dia punya berbagai kemampuan ya. Dia punya manajerial yang bagus, dia punya kemampuan untuk mengorganisir dan mengkoordinasi di lapangan bagus gitu, dan leadership bagus gitu. Tapi kenapa harus masih dibubui kata cantik itu gitu? Itu juga yang itu sebetulnya yang terjadi juga di Dr. Reisa gitu. Jadi ketika yang dibicarakan adalah penampilannya gitu ya, yang mungkin good looking gitu ya, which is itu sebetulnya point plus gitu ya. Jadi apa ya, kamu punya kapabilitas dan ternyata kamu good looking gitu sesuai dengan standar masyarakat, sebetulnya kalau ada pesan-pesan yang penting gitu itu juga apa point plus gitu, kita nggak bisa memungkiri itu juga gitu kan. Yeah. Tapi di banyak situasi itu juga apa namanya kemudian mereduksi pikiran-pikiran perempuan itu gitu. Jadi misalnya kalau di bidang politik nih, misalnya ada tokoh politik perempuan itu ketika dia berkampanye gitu ya, dan kemudian di sosial media justru yang dikomentari adalah warna lipstiknya yang ketebelan atau warna rambutnya gitu ya, atau mungkin bentuk hijabnya gitu kan. Mm-hmm. Terus kemudian lagi bahkan status pernikahannya gitu ya, apakah dia janda atau dia single gitu. Jadi hal-hal di luar agensi diri yang menunjukkan apa yang ada di pikirannya, gagasan dia, kiprah dia, itu perempuan itu paling gampang dikomentari dengan tampilan-tampilan luarnya gitu.
Dan yang terjadi dengan apa yang ada di masyarakat, khususnya di media sosial dan juga di dunia maya terkait dengan Dr. Reisa yang menjadi jubir salah satu tim komunikasi publiknya COVID-19, itu adalah bentuk objektifikasi ketika ada yang mengatakan hanya melabeli Dr. Reisa dengan istilah cantik, terus seger, dan istilah-istilah yang merendahkan perempuan itu.
Ya, betul. Jadi kalau sebetulnya gini, yang sekarang yang dibahas itu kan kemarin saya lihat di sosial media tuh ada yang berkomentar laki-laki juga diobjektifikasi kok gitu. Misalnya perempuan tuh kalau nonton apa namanya pertandingan sepak bola itu juga dia komentarnya pasti juga bukan teknik sepak bolanya, pasti dia taunya pemain bolanya ganteng misalnya kayak gitu. Atau misalnya dia nonton konser gitu ya, pasti juga dikomentarin kok vokalisnya atau gitarisnya ganteng kayak gitu kan. Nah, tapi gitu, yang menjadi isu di sini adalah ketika laki-laki yang dia di apa namanya sesuai asalnya laki-laki ini kan sudah punya power, kemudian dia dibicarakan karena dia good looking. Nah, pembicaraan laki-laki sebagai good looking ini tuh justru menambah power si laki-laki itu gitu. Jadi misalnya ada polisi nih gitu ya, polisi punya power, atau ada pemimpin laki-laki punya power. Nah, pemimpin laki-laki punya power ini kebetulan good looking gitu ya, sesuai standar masyarakat gitu ya. Itu penyematan good looking dia itu tuh justru menambah power dia gitu. Dia semakin didengar dan semakin dilihat karena dia sudah punya power dan dia good looking gitu. Tetapi ketika komentar atas penampilan atau objektifikasi itu terjadi pada perempuan, itu seringnya nggak gitu gitu. Jadi ketika tadi polisi ditambah kata cantik, itu leadership dia nggak dilihat, tinggal cantiknya doang yang diomongin. Politisi gitu ya, ketika ditambah kata cantik, itu leadership-nya udah nggak dilihat, tapi cantiknya doang yang diomongin sama masyarakat gitu loh. Jadi yang menjadi isu kita itu, ternyata sama-sama nih ngomongin penampilan, tapi efeknya ternyata berbeda ketika itu dilakukan kepada laki-laki dan dilakukan kepada perempuan kayak gitu.
I see. Nah, Mbak Kalis, tadi di awal sekali di pertanyaan pertama soal penunjukan Dr. Reisa, Mbak Kalis sempat bilang bahwa ya tidak memungkiri bahwa memang ada tendensi ke arah apa yang kemudian berkembang di masyarakat di dunia maya gitu. Nah, apakah itu artinya Mbak Kalis memandang sebetulnya pemerintah juga dalam hal ini berperan dalam membentuk image yang memang seperti itu dari Dr. Reisa? Maksudnya punya tujuan khusus memang menempatkan Dr. Reisa di situ agar mendapatkan perhatian masyarakat, walaupun mungkin kemudian perhatiannya itu datang dari hal yang tadi tujuannya objektifikasi.
Mungkin kalau tujuannya objektifikasi, saya nggak bisa menjawab itu, tapi yang bisa saya katakan beauty privilege itu memang nyata, gitu ya. Jadi, iya beauty privilege itu memang nyata. Misalnya kayak kita lebih didengar karena kita good looking, gitu. Kita lebih didengar, privilege itu kan banyak. Misalnya kita lebih didengar karena status sosial kita bagus. Kita lebih didengar karena kita mayoritas secara kepercayaan misalnya. Kita lebih didengar karena dan lain-lain gitu ya, akses ke sosial, ke pendidikan, dan ke kapital bagus gitu. Jadi privilege itu memang nyata dan memberi ruang kepada golongan-golongan tertentu untuk bisa mendapatkan kesempatan gitu ya, untuk berkiprah di ruang publik gitu. Nah, ya mungkin ada, maksudnya beauty privilege itu memang ada gitu, cuman apakah saya nggak berani mengatakan bahwa ya ini ada niatan dari pemerintah, misalnya kenapa Dr. Yesa dan dipilih, saya nggak sampai ke situ sih gitu.
Oke, Mbak Kalis, kalau gitu misalnya kita balik lagi ke tadi sempat Mbak Kalis sempat bilang bahwa media ikut berperan juga gitu, beberapa media ada yang sering bikin judul-judul berita yang tadi, misalnya polisi cantik, atau misalnya dokter cantik, dan serba apa-apa yang dilekatkan dengan penampilan lah atau enggak, yaitu tadi yang sifatnya mengobjektifikasi. Nah, sebetulnya di masyarakat Indonesia sendiri, sudah separah apa sih kalau dari pengamatan yang Mbak Kalis terkait dengan tendensi untuk mengobjektifikasi sesuatu ini, dan apa yang kira-kira bisa dilakukan agar hal itu mungkin bisa dikurangi bahkan dihilangkan di masyarakat?
Tantangannya kalau buat perempuan sih terlalu besar gitu ya. Dari saya kecil sampai sekarang gitu, saya terbiasa maksudnya melihat bahwa perempuan tuh dilihat dari penampilannya, kemudian belum lagi kita dibesarkan dengan iklan sabun, iklan produk kecantikan yang sangat masif gitu ya, dan memberikan standar-standar kepada perempuan sejak dia lahir dan bertumbuh terhadap standar yang dinamakan kulit cantik itu seperti apa, hidung bagus tuh seperti apa, bibir bagus seperti apa gitu ya. Itu sangat berat gitu buat perempuan gitu, yang secara personal misalnya perempuan yang baru ingin membangun kepercayaan diri itu berat loh. Misalnya termasuk saya pribadi juga mungkin belum lama gitu misalnya untuk menemukan self value, mungkin yang melihat diri berharga gitu ya. Jadi, dan itu terus-menerus dibentuk gitu, dan dilembagakan bahkan gitu ya. Jadi, banyak banget ini tantangannya gitu, dan sebetulnya bagaimana sih usaha untuk mengurangi itu, kayaknya mulai dari setiap perempuan di dunia ini dulu gitu. Jadi kita harus campaign kepada semua perempuan yang ada di dunia ini bahwa kamu punya value yang bisa kamu yakini sendiri yang tidak didikte oleh standar kecantikan atau ya standar what is good and what is bad di luar diri kamu gitu.
Terima kasih banyak Mbak Kalis udah bersedia ngobrol dan VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Arif Budiman, Isa Ismail, dan Jimmy Manan.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.